Nagu te aru saate, on täna ülemaailmne naiste teenistuse päev, kuna ma olen puldis. Ma edastan teile jutluse, mille on kirja pannud peakonverentsi naiste teenistuse tööarujuht Heather Drone Small. Kristus armastus liigutab mind. Tahaksin teilt alustuseks midagi küsida. Kas Kristuse tundmine on sinu elu muutnud? Kas sa oled sellel aastal kuidagi teistsugune võrreldes eelmise aastaga? Kas Kristuse armastus on sinus midagi muutnud? Kui ma küsiksin neid küsimusi sinu lähedastelt, siis mida nemad sinu kohta ütleksid? Need on ebamugavad küsimused, aga sama võrra vajalikud, nii et ma kordan neid veel kord. Kas Kristuse tundmine on sinu elu muutnud? Kas sa oled sellel aastal kuidagi teistsugune võrreldes eelmise aastaga? Kas Kristuse armastus on sinus midagi muutnud? Ja kui ma küsiksin neid küsimusi sinu lähedastelt, siis mida nemad sinu kohta ütleksid? Paulus kirjutab 2. Korintuse 5.14, sest Kristuse armastus sunnib meid. Lubage, et jagan sama salmi erinevates tõlgetes. Meid sunnib tagant Kristuse armastus, sest Kristuse armastus kontrollib meid. Sest Kristuse armastus kontrollib ja utsitab ja ergutab meid. Kristuse armastus on mind liigutanud. Kõik need tõlked ja versioonid on kasutanud sama mõtte edasiandmiseks erinevaid sõnu. Sunnib, kontrollib, utsitab, ergutab, liigutab. Need on tõsised sõnad, mis kannavad tõsist tähendust. Mida tähendab, et miski sunnib, liigutab, utsitab või ergutab meid tegutsemisele? Ja milline armastus see on? Tahan teiega jagada üht lugu. 34-aastane Susan oli juba terve aasta olnud pime. Ta oli meditsiinilise valediagnoosi tõttu oma nägemise kaotanud. Ja veel hetkel ta ei suutnud enam üldse näha. Isegi mitte oma armastava abikaasa Marki nägu. Iga päev mõtles ta sellele, kuidas selline asi oli saanud temaga juhtuda. Ja ta langes depressiooni. Ja tal oli õigus tunda oma kahetsuse ning kaotuse tundeid. Mark tundis sügavalt kaasa oma naise valule ja tema võitlusele olukorraga leppida. Mida saanuks ta oma abikaasa heaks teha? Susan oli liiga kartlik, et iseseisvalt ringi liikuda, nii et Mark käis temaga igal pool kaasas. Seal hulgas sõitis koos naisega iga päev bussiga tööle. Kuid ta ei saanud niimoodi elama ju jääda. See kõik oli väga kulukas ja väsitav, sest kui ta oli koos naisega tema töö juurde sõitnud, pidi ta teise bussiga enda töö juurde minema. Lõpuks ütles Mark veel päeval Susanile, et too peaks hakkama iseseisvalt bussiga liikuma. Naine oli vihane, hämmingus, paljast mõttest, et peaks bussi peale üksinda minema. Ma olen ju pime karjustama mehele. Kuidas ma peaksin teadma, kuhu ma lähen? Mul on tunne, nagu sa hülgaksid mind. Marki süda murdus neid sõnu kuuldes, aga ta teadis, et see on õige tee. Ta teadis, et ajapikku Susan harjuks bussisõiduga ja muutuks enesekindlamaks. Kui ta ei jõuaks kunagi sellesse punkti, kui mees temaga pidevalt kaasas käiks, nii et paaril järgneval bussisõidul selgitas ta naisele üksik asjalikult kõike, mida ta tegi, ja seejärel palus, et naine prooviks neid asju ise teha. Ta aitas naisel isegi bussijuhiga tuttavaks saada. Viimaks saabus päev, mil Susanil oli tunne, et ta saab üksinda bussile minekuga hakkama. Mark võttis takso, et oma töökohta minna, nii nagu ta oli enne naise pimedaks jäämist teinud. Sellel hommikul kallistas naine oma abikaasat nii, just kui ei tahaks temast kunagi lahti lasta. Kuid ta lasi meest lahti, astus ja ettevaatlikult bussi peale ja oligi teel. Ta tegi seda igal tööpäeval, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval. Ja iga päevaga tundis ta end enese kindlamalt, sest ta suutis ise tööle minna. Ühel päeval, kui ta hakkas bussist välja, ma ütles bussijuht, ma kadestan sind. Susan polnud päris kindel, kas bussijuht rääkis tema või kellegi teisega. Siin miks peaks keegi ühele pimedale naisele niimoodi ütlema? Uudisimulikult päris ta bussijuhilt. Miks sa ütled, et sa kadestad mind? Juht vastas. See on vist imeline tunne, kui sinu eest nii hästi hoolitsetakse ja sind kaitstakse. Susan ei saanud üldse aru, mida bussijuht mõtles ja küsis. No mis mõttes? Juht vastas. Igal hommikul sellel nädalal on üks kena välimusega ärras mees teinud seisnud teisel pool teed ja vaadanud, kuidas sa bussi pealt maha lähed. Ta hoolitseb selle eest, et sul oleks turvaline teed ületada ja ta jälgib sind pilguga, kuni sa kaod sellesse kontorihoonesse. Siis saadab ta sulle õhusuudluse ja kõnnib minema. Sa oled õnnega koos. Rõõmupisarad voolasid mööda Susani põski, sest kuigi ta ei suutnud Marki näha, oli ta alati tunnud tema lähedal olu. Ta oli tõesti õnnega koos, sest mees oli talle annud Anni, mis oli kallim kui silma nägemine. Armastuse. Imelise armastuse. Milline armastus sunnib ja tõukab tagant meest, et oma naise eest niimoodi hoolt kannakt? Ainult Jumala armastus. Milline imeline armastus. Kuid Jumala armastus meie vastu on veel imelisem kui Marki armastus oma naise vastu. Jumala armastus sundis teda saatma oma ainsat poega siia maailma, et ta sureks meie eest ja tooks meile igavese elu. Johannes, Jeesuse armastunud jünger, kirjutab oma esimeses epistlis Jumala armastusest. Ta kirjeldab, millist mõju Jumala armastus meie elus avaldab. Loeme esimese Johannese 4:7-12. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Jumal on meist igaüht kutsunud, et jagaksime tema armastust maailmaga. Naisteteenistuse tööharus öeldakse nii, puuduta südant, muuda mu maailma. See puudutamine tähendab puudust kannatajate, puudutamist Jumala hooliva armastusega. Meil endal ei pruugi seda armastust olla, sest meil on elus väljakutseid ja katsumusi, võitlusi ise enda ja teistega. Aga kui Jumal elab igapäevaselt meie südames, siis meil on seda armastust. Lugesime 7. salmist, et armastus on Jumalast. Jumal on armastuse algallikas. Ükski mu armastus ei ole tõeline armastus. 1. Korintuse 13. peatükk kirjeldab üksikasjalikult, milline on tõeline armastus ja kuidas see käitub. Mõnes nendest fraasidest, mida Paulus kasutab, on sellised, see on pika meelega, hellitav, ei ole kade, lepib kõigega, ei hääbu kunagi, Tean, et mõned teist mõtlevad nüüd, kes suudab niimoodi armastada. Ja vastus on, Jumal suudab. Ja kui ta elab meis, suudame ka meie. Me teame, et Jumal suudab nii armastada, sest ta on öelnud, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Jeremia 31.3 Hoolimata sellest, milline on meie minevik või olevik, kuidas me iga päev patuga maadleme, kuidas me Jumalat alt veame, ta ikka armastab meid. Ta ei lakka meid armastamast ega meid enda poole tõmbamast. Igapäevane suhe Jumalaga on häda vajalik selleks, et suudaksime Jumala kombel teisi armastada. Kõik, kes on sündinud taevase perekonna liikmeks, on erilisel moel meie issanda vennad ja õed. Kristus armastus seob tema perekonna liikmed kokku. Kus iganes ilmutatakse sellist armastust, ilmneb selles jumalik suhe. 1. Johannese 4.7 ütles, Iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kuulakem, kuidas need kaks prohveti kuulutamise vaimu tsitaati toetavad Johannese sõnumit. Tervise teenistuses. Jumalale ei ole meelepärane, kui inimene tegeleb vaid ise enda asjadega, sulgedes oma silmad teiste inimeste olukorrale ja lõik ajastute igatsusest. Südames olev Jumala armastus on ainus armastuse allikas, mis voolab meie ligimese ellu. Johannes kirjutab väga otsekoheselt oma esimese epistli 4. Peatükis. Ta tuletab meile 7. salmis meelde, et me peame üksteist armastama. Ja selgitab siis, et võime Jumala kombel armastada lähtub Jumala tundmisest. Ta kordas sama mõtet ka 8. salmis, aga negatiivses mõtmes, et see meile korralikult meelde jääks. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat. Ja lõpuks innustab ta meid üksteisele Jumala armastust näitama. Pühakirjast on selge, et kui me ei armasta kaas inimesi, ei tunne me Jumalat tõeliselt. Kui mind ümbritsevad inimesed, perekond, sõbrad, koguduse liikmed, töökaaslased, võõrad, ei näe minu elus Kristuse puhtust ja puhast ja tõelist armastust, siis ma tegelikult ei tunne Jumalat. Sa võid igal hingamispäeval isegi nädala sees kirikus käia. Sa võid ustavalt kümnist tuua. Sa võid anda kogudusele oma aega, talente, vahendeid. Kuid kui Jumala armastus ei ilmne sinu elus, siis sa ei tunne Jumalat. Ja Jumala mitte tundmine on sama, mis kadunud olemine. Mõtleks, sa teed kõiki neid asju ja oled siiski kadunud. Keegi meist ei taha olla kadunud. Ja ometi oleme ilma Jumala armastuseta südames kadunud. Palun, et te praegu katsuksite ausalt oma südant läbi ja paluksite Jumalat oma südamesse tuua muutus. Milline tõend meil on Jumala armastusest? Loeme 1. Johannese 4.9. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Johannes rõhutab sama mõtet oma evangeeliumis veelgi selgemalt. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumala armastus meie vastu on nii piiritu, et see sundis, utsitas ja tõukas teda seda suurt ohvrit tooma. See ohverdav armastus on imeline armastus. Ellen White kirjutab, üks põhiline asi, mida meil on vaja selleks, et vastu võtta ja välja jagada Jumala andestavat armastust, on teadmine Jumala armastusest ja usk sellesse. Andestav armastus on imeline armastus. Tänu Jumala imelisele andestavale armastusele meie vastu, saame meiegi sarnast armastust teiste vastu üles näidata. Minu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Erinevatele inimestele meeldivad erinevad puuviljad ja me nimetame kõige eelistatumat vilja oma lemmikuks. Mangod on magusad ja mahlased. Näevad ilusad välja ja on nii ahvatlevad. Aga Kagu-Aasias armastavad inimesed üht teist puuvilja. See on duurian. Aga selle vilja lõhn on vänge ja ebameeldiv. Paljud isegi ei taha seda maitsta just selle vänge lõhna pärast. Selle lõhn on nii ebameeldiv, et hotellides seda ei pakuta. Ja seda ei tohi endaga ka lennukisse kaasa võtta. Ja ometi väidavad inimesed, et vilja maitse on taevalik ja magus. Kui me mõtleme teiste inimeste armastamisele, siis seisame silmitse mitmete raskustega. Mõned inimesed on nagu mangod. Me armume neisse esimesest silmapilgust. Meile meeldib nende läheduses olla. Ja ometi on mõned rohkem tuurjani moodi. Neil on ebameeldivad kombed. Need ei ole lihtne tundma õppida ja teinekord paneme vastas suunas jooksu, kui sellised inimesi kohtame. Ja ometi, kui me oleme järjekindlad, leiame neist palju head. Jumal võib kasutada sinu mõju, et nende südant pehmendada. Milline on sinu igapäevane palve? Kas see, et Jumal muudaks seda teist inimest või et Jumal muudaks sind? Kui teised meid vaatavad, kas nad näevad armastust, mis paneks neid hämmastuma? Kas nad näevad Jeesust? Nad peaksid nägema armastust, mis sunnib, tõukab, utsitab ja liigutab meid neid armastama. Ükskõik, kas nad on mangod või tuurjonid. Ärge heitke meelt, sõbrad. Kui me oleme tuurjani moodi, teiste jaoks eemale tõukavad ja lehkavad, saab Jumal ometi meie südant muuta ja meid Kristuses uueks luua. Paulus kirjutab 2. Korintuse 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Me peame olema Kristuses. Aga miks Kristuses? Sest just Kristuses on meie õigus, pattude andestus, igavene elu ja lõputu rõõm. Kristuses oleme uus loodu. Aga kes on uus loodu? Kas see tähendab, et meie nägu muutub kuidagi? Kas see on väline muutus? Vastus on, et see on nii sisemine kui ka väline muutus. Väline sellepärast, et inimesed näevad meie muutunud käitumist ja näolt peegelduvat rõõmu. Sisemiselt muutub meie süda ja meel. Kui meie oleme Kristuses ja tema on meis, siis ta muudab meie iseloomu. Sisemise muutuse tulemusel muutub ka meie väline käitumine. See on see, mida teised peaksid märkama. Vana on möödunud. Vanad harjumused, käitumismustrid, suhtumised, kõik need kaovad ajapikku. Ja nad võivad aegajalt tagasi tulla, kui vaatame Jeesuse asemel enda peale. Aga kui me otsime oma päästjat iga päev, siis hakkame nägema muutust selles, kuidas me teisi kohtleme ja nemad märkavad seda samuti. Suhe Kristusega tähendab seda, et me võtame vastu tema armastust, mida ta meisse valab. See uuenev armastus on imeline armastus. Vana süda, no see süda, mis näägutab oma perega väikeste asjade pärast, see süda, mis pidevat hädaldab ja kritiseerib, süda, mis on vahel kärsitu ja õel, see süda muutub tänu püha vaimu kohal olule ja meie pere, meie töökaaslased, naabrid näevad meis Jeesuse imelist armastust. ja ometi ei piisa vaid Jumala armastuse vastuvõtmisest. Peame seda ka edasi andma. Armastus, mida Jumal laseb meie heaks paista, kinnitab meile, et me oleme Jumala silmis kallid ja hinnalised. Kui me seda armastust edasi anname, mõistavad teisedki, et Jumal armastab neid ja peab neid kalli hinnaliseks. Milline muutus võib see olla kellegi elus, kes upub süüsse, kahetsusse, vihasse, üksindusse, lootusetusesse ja andestamatusesse? Teadmine, et Jumal armastab neid just sellisena, nagu nad on, ja suri nende päästmise nimel, muudab valus elatud elu rõõmus elatud eluks. Ja meie oleme need rõõmukandjad, kelle Jumal on valinud, et me viiksime tema armastuse nendeni, kes on puuduses. Selline elumuutev armastus on imeline armastus. Ellen White kirjutab liigutavalt imelisest elumuutvast armastusest, mis meie südant liigutab. Kui igavese armastuse taevane põhimõte täidab südant, siis voolab see edasi teiste inimesteni, mitte ainult sellepärast, et tee neid teha, vaid sellepärast, et armastus on tegutsemismootor, mis muudab iseloomu, valitseb impulsside üle, kontrollib soove, lahendab erimeelsusi ja õilistab kiindumusi. See ei ole kitsarinnaline armastus, mis tegeleb ainult minuga ja minu omaga, vaid see on sama lai kui maailm ja sama kõrge kui taevas. See on kooskõlas jumalike olenditega. See armastus, mida hinges hoitakse, muudab kogu elu magusaks ja mõjutab kõike enda ümber. Kui meil on see, siis me ei saa teisiti, kui et peame olema õnnelikud. Ükskõik, kas meile saab elus osaks õnn või õnnetus. Ja kui me armastame Jumalat kogu südamest, siis peame ka tema lapsi armastama. See armastus on Jumala vaim. See on taevalik ehe, mis annab hingele tema tõelise suursuguse ja väärikuse. Meie ülesanne on elada Kristuse armastuse õhkkonnas, hingata sisse tema armastust, jagada selle soojust enda ümber. Milline mõjusväär on meie ees lahti? Kui hoolsalt peaksime oma hinge eest hoolt kandma, et see tooks esile vaid puhtaid, magusaid, lõhnavaid lilli, armastuse sõnad, hellus ja arm pühitseb meie mõju teiste elu üle. Loeme ka 1. Johannese 4:10-12. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Jumal kutsub meist igaüht päästele oma poja Jeesus Kristuse kaudu. Ta kutsub meid üles oma elu talle alistama, et tema võiks meie elus valitseda. Ta kutsub meid temaga igapäevaselt aega veetma ning vastu võtma püha vaimu ja neid ande, mida vaim toob. Jumala armastus sunnib, see kontrollib ja utsitab ja liigutab meid. Tema armastus paneb meid ihkama vajalike muutusi meie elus, et meist saaks uus loodu. Ta kutsub meid olema üks, tema ja ta kogudusega, kui me läheme välja nende juurde, kes vajavad oma elus Jumala armastuse puudutust. Jah, mõed ja vennad, Jumal kutsub meid igal päeval vastu võtma tema armastust ja seda jagama nendega, kellega kokku puutume. Nii et Jumal vajab meid. Neid, kes oleksid talle igal päeval alistunud, kes armastaksid teda ja oleksid valmis oma elu andma tänu ohvriks Jumalale, kes asetaksid Jumal oma elus esikohale, seega ettepoole oma abikaasast, lastest, perest, sõpradest, tööst, kõigest muust, kes õpiksid Jumala sõna ja keda juhiks püha vaim, kes oleksid valmis teenima. Aamen. Tõuseme palveks. Meie Isa, tänu sulle, et sina oled hoolinud meist nii palju. Sina oled annud oma poja meie eest. Sinu poeg on ise otsustanud tulla ja surra meie eest. Tänu, et sa oled lastele sündida. Palun aita meil panna kõrvale oma isekus ja egoism. Palun aita meil näha teisi rohkem kui seni näinud oleme, rohkem kui ennast. Palun õnnista oma kogudust, õnnista selle pingutusi, armastada seda maailma, et need inimesed, kes ei tunne sind, võiksid leida selle läbi sinu, leida rahu, leida rõõmu, leida igavese tulevikku koos sinuga. Tänu, et sa kuuled palveid ja soovid meid igat üht õnnistada. Jeesuse nimel, aamen. Võtame istet.